Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Minister vnútra parlamentné odvolávanie opäť ustál. Tentoraz ale naozaj s odretými ušami. Kvôli obvineniu poslanca Borgliu sa totiž vzťahy medzi Sme rodina a zvyškom koalície výrazne zhoršili. No a dnešná informácia o priznaní Zoroslava Kolára k uplácaniu ex-šéfa SIS ich zrejme vyhroti ešte viac. Bude to mať dopady na možné vydanie lídra Smeru na väzobné stíhanie? Odpovedá politológ Jozef Lenč.
Neprekvapilo by ma, keby Sme rodina po tomto nezahlasovala za vydanie Roberta Fica na väzobné stíhanie.
Ak by poslanci odobrili vydanie Roberta Fica do väzby, i tak by napokon o tom rozhodoval nezávislý súd. Čo však bude s mandátom šéfa Smeru, ak by skončil vo väzbe? Smeráci by si museli zrejme nájsť nového šéfa, tvrdí to ústavný právnik Vincent Buňák.
Tým, že by bol vo výkone väzby, tak nemohol by sa v tej politickej strane združovať. To by znamenalo, že tá politická strana by musela urobiť nejakú zmenu vo funkcii predsedu.
Počúvate Aktuality na hlas. Tentoraz predovšetkým o ďalšom osude lídra opozície Roberta Fica, ktorý kvôli vážnym obvineniam čelí hrozbe pobytu vo väzobnej cele. Ako to zamieša kartami na našej politickej scéne? A čo urobí s koaličnými vzťahmi priznanie Zoroslava Kolára k tomu, že mal uplácať Vladimíra Pčolinského? Téma pre politológa Jozefa Lenča.
Nemyslím si, že pobyt Roberta Fica v kolúznej väzbe poškodí preferenciám Smeru, skôr im možno paradoxne pomôže.
No a čo bude so Smerom, ak sa jeho šéf ocitne vo väzbe? Na to odpovie v rozhovore s kolegyňou Denisou Hopkovou právnik Vincent Buňák. Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Robšinský.
Keď si kupujete oblečenie, chcete si ho najprv vyskúšať, či vám sedí. Prečo by ste to isté nemohli spraviť, aj keď ide o kancelárie? Príďte si vyskúšať svoj nový office na deň zdarma. My Cowork v MyHive Vajnorská je dokonalým spojením dizajnu, skvelých služieb a flexibilných riešení presne podľa potrieb vášho podnikania. Vďaka živej komunite získate množstvo príležitostí pre budovanie obchodných vzťahov. Viac na myhive-offices.com.
Parlament dnes nesúhlasil s odvolaním ministra vnútra a aktuálne rokuje o tom, či bude líder opozície, šéf Smeru Robert Fico vydaný na väzobné stíhanie. O týchto témach budem hovoriť s politologom z Univerzity svätých Cyrila Metoda Jozefom Lenčom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Začneme s ministrom vnútra, ten sa už myslím po šiestikrát udržal v kresle ministra, avšak jeho podpora výrazne klesá, len 53 poslancov. Sme rodina tam ani nebola, Saska sa zdržala, má na krku rôzne podozrenia a pochybnosti. Jednoduchá otázka, pán Lenč, nie je na čase, aby si minister vnútra zbalil tak povedať švestky a pre dobro koalície a pre dobro ministerstva vnútra uvoľnil to kreslo niekomu inému?
Myslím si, že je to už na mieste, možno už dávno. Netreba čakať na šieste odvolávanie, hoď samozrejme vládna koalícia bude argumentovať tým, že im to odvoláva opozícia a tak teda nebudeme robiť ich politiku tým, že práve v tom čase by minister vnútra odstúpil alebo že by sme ho nepodporili, ale vidieť to už aj na tých vzťahoch vo vnútri koalícii, na argumentoch, ktoré odznievajú smerom k ministrovi vnútra z vládnej koalície. A v konečnom dôsledku aj na tom, do akých problémov sa on sám dostáva a následne môže dostávať imidžovo aj celú vládnu koalíciu, že ak on sám nie je schopný priznať si to, že je čas odísť, tak minimálne by to mal už cítiť a nejakým spôsobom sa v tomto prípade zaradiť predseda vlády alebo politické hnutie, ktoré ho nominovalo do tejto pozície, pretože čoraz viac odvolávaní, čoraz menšia dôvera v ministra a čoraz viac potenciálnych jeho prešlapov sa bude niesť alebo bude bilakom aj na imidži premiéra Hegera, ako aj hnutia Oľana.
Tu sa začali objavovať také kulárne špekulácie v súvislosti s obvinením poslanca Sme rodina pána Borguľu, že či nedôjde k nejakej kulárnej internej dohode medzi Kolárom a Matovičom o tom, že by teda ministerstvo vnútra viedol niekto iný. A ja k tomu ešte pridám informáciu takú aktuálnu, opäť o Kolárovi, tentoraz však o Zoroslavovi Kolárovi. Ten sa podľa zistení Aktualit mal priznať k uplaceniu bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského, inak nominanta opäť Sme rodina. Nebude to niečo za niečo, alebo nemôže to viesť k niečomu za niečo? Povedzme aj, čo sa týka toho ministra vnútra?
Je to možné. Objavujú sa veci, ktoré viditeľne sú na jednej strane tlakom na odstúpenie ministra Mikulca, na druhej strane sú tlakom na stranu Smerodina, ktorej bol obvinený poslanec. Dnes tá informácia, ktorú ste spojili s Jaroslavom Kolárom, zase je ranou priamo do srdca hnutia Smerodina. Takže možné je to vnímať tak, že sa schyľuje k nejakej výmene, k nejakej dohode. Za to by sme mohli pokladať aj tú skutočnosť, že kým ešte včera Boris Kolár vyzýval ministra Mikulca na odstúpenie a istým spôsobom možno medzi riadkami hovoril, že oni za to zahlasujú, tak dnes sa hlasovania Smerodina nezúčastnila. Na druhej strane to môže byť nie predzvesť onej dohody a nejakého obchodu, ale čoraz viac sa prehlbujúceho konfliktu vo vnútri koalície práve medzi dvomi z tohto pohľadu možno kľúčovými stranami Smerodina a Oľano. Aj keď, ako vieme, tie vzťahy medzi Borisom Kolárom a Igorom Matovičom sú o mnoho užšie, než si mnohí myslia, a teda aj to riešenie, alebo to smerovanie toho celého, v čo sme teraz svedkami, môže byť skôr smerom k nejakej dohode, k nejakému obchodu, než nejakej otvorenej vojne, aká bola medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulikom.
No ale ak pôjde ďalej to obvinenie z Jaroslava Kolára až teda k Vladimirovi Pčolinskému a generálny prokurátor nezaťahne za svoju povestnú 363, môže toto vyvolať nejaký vážny spor, keď tak povedz polícia, alebo teda pre politika ministerstvo vnútra, čiže politická nominácia Olano, pôjde v úvodzovkách po krku tak kľúčovej persone pre Sme rodina, ako je Vladimír Pčolinský?
Určite áno. Tým vzťahom to nepomôže, im to ublížim a vráti ich to do tej konfliktnej roviny, v ktorej boli v čase prvotného zatknutia a uvalenia väzby pre Vladimíra Pčolinského. Takže rozhodne to nie je dobrá správa pre Vladimíra Pčolinského, ale nie je to dobrá správa ani pre vzťah Igora Matoviča a Borisa Kolára.
Poďme teraz k tomu, čo aktuálne rieši parlament, a to je diskusia o prípadnej väzbe Roberta Fica, teda vydaní Roberta Fica na rozhodnutie súdu o jeho prípadnej väzbe. Pomeniem tu veľmi až nechutnú diskusiu, ktorú tam môžeme počuť, ale poďme k meritu. OK, je padni, komu padni, a stíhať ex-premiérov, veď napríklad uvediem príklady Francúzsko Chirac alebo Sarkozy, Taliansko Andreotti alebo Bettino Craxi, Slovensko Janša, sa dejú. Ale väzba pre lídra opozície, to mi už tak trošku zaváňa politickou pomstou. Je to v poriadku?
Nebolo by to rozhodne v poriadku, ak by tá väzba bola ako viditeľne účelová, že by to bolo až do očí bijúce, hoc v tomto prípade tiež z určité podozrenia minimálne, čo sa týka aj samotného obvinenia a toho, čo sa dáva za vinu, alebo akým spôsobom to je meritorne posunuté a ku komu sa to má teda dostať a kto má o tom rozhodovať. Tam práve narážame na to, čo bolo dlhodobo kritizované, alebo prečím varovali analytici v čase, keď sa uvažovalo o voľbe špeciálneho prokurátora, že ak sa zvolí niekto, kto je tak úzko spojený s politikou, tak úzko spojený s najsilnejšou vládnou stranou, že sa k takýmto diskusiám a takýmto problémom do budúcnosti môžeme dostať. Tým narážam to, že ak je kvalifikovaný skutok ako zločinská skupina, ide to na špeciálnu prokuratúru, tam sedí Daniel Lipšic, a to môže byť niečo, čo práve, ako ste naznačili v tej otázke, môže byť problémom v kontexte toho, že sa tu teraz uvažuje alebo dnes rokuje a prípadne uvažuje z hľadiska špeciálnej prokuratúry o tom, aby Robert Fico ako líder opozičnej strany skončil na určitý čas v kolúznej väzbe, čo samozrejme môže byť problém, ak nie pre systém a demokraciu, ak nie pre imidžovo, tak minimálne problém aj pre slovenskú politiku a tie vzťahy, ktoré v politike budú po tomto do veľkej miery bezprecedentnom rozhodnutí.
Otvárate viacero zaujímavých tém, ja sa k tým ešte dostaneme, ale jednou otázkou sa ešte zastavím u toho obvinenia. Uvediem takúto kľúčovú výhradu zo strany Smeru, konkrétne aj Roberta Fica, že teda ono sa netýka nejakej korupcie, že tu bola vytýkaná veľká korupcia. Napokon, ak spomeňme, mýtny tender, emisný tender, desiatky ďalších prípadov, ktoré ukazujú, že to bol prakticky až systém. A toto obvinenie ale nič také neodhalilo, hovorí skôr o zneužívaní právomoci verejného činiteľa v súvislosti s tým, že keď to zjednoduším, Robert Fico sa pozeral do daňových priznaní Kisku alebo Matoviča. O čom svedčí, že vlastne sa nepodarilo tieto veľké korupčné kauzy dotiahnuť tak ďaleko, že by sa preukázalo, že to mohlo mať prepojenie až na tej najvyššie špičky politiky?
Chcem to odpovedať nejakým spôsobom zľahčovať, ale tak možné je to, že buď mal Robert Kaliňák pravdu svojho času, keď tvrdil, že v najvyšších priečkách korupcia neexistuje, alebo orgány v činnej trestnom konaní nie sú dostatočne zručné, aby to odhalili. Priznám sa, že otázka pre mňa je taká, že vám neviem odpovedať, v čom by to mohlo tkvieť v inom, než len pravdepodobne v týchto dvoch možnostiach.
Tam by sa možno ohradil ministri Janušek a Štefanov, čo sa týka tých vysokých priečok za nástenkový tender, ale poďme ďalej. Ak parlament rozhodne o vydaní Roberta Fica na rozhodnutie súdu o väzbe pre Roberta Fica a Fico skončí vo väzobnej cele, čo to urobí s preferenciami Smeru a vôbec politickou scénou? Líder opozície, ktorý bude v tých, ako on sám hovorí, teplákoch niekde v Justičaku, bez možnosti komunikovať s verejnosťou?
Tak komunikácia, tá možnosť priamo od Roberta Fica bude chýbať, ale ako vidíme aj v týchto dňoch, aj v týchto chvíľach, tak Smer už hľada rôzne alternatívy, ktoré by hlas Roberta Fica nahradili nejakým iným hlasom, nejakou inou tvárou. Myslím si, že Robert Fico na túto skutočnosť pripravuje svoje publikum, pripravuje aj stranu. Istým spôsobom, hoc na tlačových konferenciách vidno v niektorých tvárach väčšiu mieru nervozity, než dokážu sami zatajiť svojim správaním, vyjadrovaním alebo tým, ako neverbálne komunikujú. V každom prípade si myslím, že ak ten Smer už to publikum má takýmto spôsobom podchytené, keď tie argumenty, ktoré používa, narážajú na konanie vlády, ktorá tak či tak je v očiach verejnosti mimoriadne nepopulárna, ak si zoberieme do úvahy to, že to väzobné stíhanie nie je potvrdenie viny, ale je to len nástroj, ktorým organične v trestnom konaní chcú pomôcť odhaľovaniu trestnej činnosti. To znamená, že Robert Fico navzdory tomu, že bude v tepláku za mrežami, bude formálne stále nevinný, tak skôr si myslím, že ten jeho pobyt v justičnom paláci alebo kdekoľvek inde môže byť paradoxne pozbudením pre preferencie Smeru, ktoré teraz po začiatku vojny na Ukrajine začali stagnovať a že sa môžu vrátiť k opätovnému nárastu, ako to bolo v priebehu roku 2021, kedy Smer zdvojnásobil svoje preferencie. Takže zjednodušene povedané, nemyslím si, že pobyt Roberta Fica v kolúznej väzbe poškodí preferenciám Smeru, skôr im možno paradoxne pomôže.
Ja to len zarámcujem do historického kontextu. Napokon mali sme tu aj bývalého premiéra Vladimíra Mečiara, ktorému polícia nechala vybuchnúť dvere v jeho povestnej elektre a tiež to nejak nezamávalo negatívne jeho preferenciami. Ale čo spraví povedzme s ľuďmi, keď sa to dotiahne, tá obžaloba povedzme až na súd? Tento odmietne, ja pripomeniem prípad českého expremiéra Nečasa, že niektoré veci k politike proste patria, aj keď sú špinavé, ale nie sú vecou trestného práva. Tam narážam na tú organizovanú zločineckú skupinu, ktorá mala spočívať v tom, že si tam dosadzuje predseda vlády svojich ľudí. Čo to spraví s ľuďmi, ak toto súd pošle niekam obžalobu, že s tým, že to nie je trestná vec, ale proste politická?
Tí, ktorí stoja za Robertom Ficom teraz, alebo možno od neho už aj za to obdobie ostatných rokov odskočili, tak sa k nemu možno vráti, alebo ich to približí. Tá väzba sa posilní, pretože potvrdí to rozhodnutie tvrdenia Roberta Fica a Smeru a teda tú dôveryhodnosť mu to môže vrátiť. Takže ak to rozhodnutie tak, ako si ho naznačili, tak Smeru to pomôže. Tým, ktorí žili v nádeji, že toto je práve ten Rubikon, ktorý sa prekročil a Robert Fico dostane trest, ktorý si zaslúži a oni už dúfali, že nádej sa vracia k dôvere v štát, tak ju opätovne môžu stratiť a tá nedôvera sa môže ešte prehlbiť a ten zvyšok populácie pravdepodobne sa v ňom len posilní tá alebo zotrvá tá apatia smerom k dôvere, k systém a štát, ktorá sa tu rokmi v úvozovkách úspešnej politickej práce rôznych politických elít za ostatné 10 ročie možno aj viac pestuje v srdciach a mysliach verejnosti.
Ja som teda zastancom toho hesla padni komu padni, ale vynorilo sa mi také súvetie od Daniela Lipšica, vtedy ešte ministra vnútra za Radičovej vlády, ktorý mi povedal v sobotných dialógoch, že existovala tu akási tichá dohoda o nestíhaní tých najvyšších politických špičiek, že my nezavrieme vás a potom vy nezavriete nás. Teraz by mohol ísť naozaj expremiér, trojnásobný expremiér do teplákov. Neotvára to dvere pomste po voľbách, že teda sa to bude vracať tou novou vládnou garnitúrou a kriminalizácia sa stane bežným nástrojom politiky?
Je možné, že polarizácia v rámci politiky a tá agresivita medzi jednotlivými tábormi sa týmto posilní, pretože istým spôsobom to pravidlo, ktoré ste spomínali v tej odpovedi Daniela Lipšica, je niečo, čo ľudia neradi počujú, ale súčasne je to niečo, čo zmierňuje konflikty v rámci politiky a do veľkej miery bráni revanšizmu, do veľkej miery bráni niečomu, čo by sme v úvozovkách mohli označiť ako občianska vojna v rámci parlamentu alebo v rámci zastupiteľskej demokracie. Ak niekto toto prekročí, ak sa začnú opoziční politici alebo politickí oponenti zatvárať, notabene ak by sa zatváral za niečo, čo je nadkvalifikované, alebo je tam veľká miera podozrenia, že sa nejedná o úplne čisté konanie, tak to samozrejme môže vyvolať v prípade následného úspechu danej politickej strany, ktorá cítila túto krivdu, v nej hnev a revanš voči tým predchádzajúcim politickým elitám a ten cyklus vzájomného napádania, útočenia, tej agresivity a tej pomstichtivosti sa samozrejme môže roztočiť a bude ho veľmi ťažké zastaviť. Takže áno, môžeme byť svedkami samozrejme revanšu a obzvlášť v prípade takej politickej strany a takých politikov, ktorých dnes máme v parlamentnej opozícii, ktorí už dnes z opozičných hlavíc už o tomto hovoria a istým spôsobom vôzok, ak sa vládne koalícii vyhrážajú.
Úplne krátko, vy hovoríte o poslancoch opozície, ale ja sa vrátim opäť k Borisovi Kolárovi, ktorý, ako vidíme v prípade Vladimíra Pčolinského, to vníma veľmi osobne, nejaké prípadné stíhania a podobne. Myslíte si, že to priznanie Borislava Kolára môže zhátiť aj hlasovanie celej koalície, teda konkrétne Sme rodina, za vydanie Roberta Fica do väzby?
Neprekvapilo by ma, keby Sme rodina po tomto nezahlasovala za vydanie Roberta Fica na väzobné stíhanie. Minimálne neboli účastní onoho hlasovania.
Toľko politológ Jozef Lenč. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie a pekný deň prajem. Do počutia.
Momentálne vítam na linke Vincenta Bujňáka z katedry ústavného práva Univerzity Komenského. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Bujňák, najprv tak všeobecne vysvetli ľuďom, že prečo teda ústava vôbec priznáva poslancom imunitu a je potrebný potom teda následne súhlas parlamentu na väzobné stíhanie poslanca.
Ústava v prvom rade priznáva parlamentnú imunitu. Je to lepší názov ako tá poslanecká imunita, pretože sa týmto názvom parlamentná imunita ukazuje účel tohto celého nástroja. A to je umožniť, aby parlament sa mohol slobodne schádzať, aby mohol slobodne diskutovať o záležitostiach, o ktorých rokuje, aby mohli poslanci slobodne hlasovať. Čiže to je účel, nie je týmto účelom ochrana jednotlivého poslanca, ale ochrana parlamentu ako takého. Preto je lepšie používať ten pojem parlamentná imunita. A je tiež potrebné povedať, že kedysi veľmi robustná parlamentná imunita, ktorú sme tu mali napríklad pred 1. septembrom 2012, sa výrazne skresala, pretože kým pred tým rokom 2012 parlament dával súhlas aj so samotným trestným stíhaním poslanca a tiež so vzatím do väzby, tak po zmene ústavy, ktorá bola prijatá práve v tom roku 2012, už je tá parlamentná imunita zúžená iba na otázku súhlasu so vzatím do väzby. Čiže orgány činné v trestnom konaní u nás dnes nepotrebujú súhlas parlamentu na to, aby mohli napríklad vzniesť obvinenie voči poslancovi, aby prokurátor mohol podať obžalobu. Na toto nepotrebujú súhlas. Oni potrebujú súhlas s eventuálnym vzatím do väzby poslanca Národnej rady, o ktorom ale stále bude rozhodovať konkrétny súd.
Tú parlamentnú imunitu, keď ešte teda to bolo pred rokom 2012 a muselo sa teda hlasovať aj o stíhaní, tak napríklad to bolo známe v prípade Ivana Lexu. Vy si pamätáte z histórie ako právnik, že sa ešte takéto veci diali v parlamente, že sa hlasovalo o tom, že či bude poslanec vzatý do väzby alebo že či bude vôbec stíhaný?
Áno, spomínam si na prípad jedného pána poslanca, myslím, že sa volal pán poslanec Gabriel Karlin, ktorý tiež bol teda vzatý do väzby na základe toho, že tu bolo vyslovené súhlas zo strany Národnej rady. Ale keď si dobre pamätám, tak potom ten prípad skončil tak, že on nebol pravoplatne odsúdený, tento pán poslanec, čiže neskončilo to tým spôsobom, že by bolo rozhodnuté o jeho vine, že by mu bol uložený trest. A zrejme je to niečo, čo je v našom systéme skôr výnimkou ako pravidlom, že by v každom jednom volebnom období sme našli nejaký prípad, že skôr nájdeme výnimočne takéto prípady.
Ešte sa objavili také názory, že ak poslanca Národnej rady nezadržia priamo pri páchaní trestnej činnosti, tak nemôžno žiadať parlament o súhlas s jeho vzatím do väzby. Tak ako to teda naozaj je? Lebo my sme si teraz hovorili o tom, že parlament teda to nejakým spôsobom môže odhlasovať, skôr ako keby, že to bolo možné, ale objavujú sa aj takéto názory, že to vôbec nie je možné, pretože v podstate by ho museli zadržať priamo pri čine.
Áno, vyslovene s týmto ráta ústava, to znamená, že keď je poslanec pristihnutý pri páchaní toho trestného činu, tak vtedy je tam možnosť zadržania. A ja sa skôr prikláňam k tým názorom, ktoré hovoria, že pokiaľ je to s odstupom času, tak tam nemáme možnosť využiť tento inštitút zadržania, ale musíme ísť potom cez tento inštitút súhlas so vzatím do väzby a Je to teda možné len v prípade, keď tu orgány činné v trestnom konaní dospejú k záveru, že existuje dôvod na vzatie do väzby, ale čo je dôležité povedať, že ani v takomto prípade ešte samotným rozhodnutím Národnej rady nedochádza k tomu, že by ten poslanec bol vzatý do väzby, pretože on má rovnakú ústavnú garanciu, aká sa poskytuje ktorémukoľvek obyvateľovi Slovenska, to znamená, že o väzbe rozhoduje súd. Čiže ešte je tam možnosť, že súd by dospel k odlišnému názoru a toho poslanca by nakoniec ani do väzby nevzal, napriek tomu, že Národná rada by ten súhlas dala.
Čo by sa stalo, ak by parlament napríklad neodhlasoval, že by neodsúhlasil vzatie do väzby Roberta Fica? Čo by bolo teda potom? To by ako keby polícii nezabránilo, aby ho stíhala, ale teda bol by vlastne stíhaný na slobode.
Presne tak. Potom, keď by tu boli dôvody na trestné stíhanie, tak to trestné stíhanie by sa viedlo. Keď by prokurátor našiel dôvody na podanie obžaloby, tak obžaloba by mohla byť podaná a potom by tu bol proces, ktorý by prebiehal na súdoch. Čiže tak, ako keď sme mali, povedzme, teraz nedávno rozhodnutie vo veci iného pána poslanca, tak tuto by bolo možné dospieť k tomu, že najprv by ste tu mali prvostupňové rozhodnutie a potom druhostupňové rozhodnutie, keď by sa voči tomu prvostupňovému poslanec odvolal. A pokiaľ by teda súd rozhodol tak, ako v prípade toho pána poslanca, ktorý tu bol riešený nedávno, že by rozhodol právoplatne o tom, že je vinný, tak potom je to dôvod na zánik mandátu. Ústava hovorí, že ak ste právoplatne odsúdení za akýkoľvek úmyselný trestný čin, tak potom váš poslanecký mandát zaniká na základe ústavy.
Teraz si predstavme, že teda parlament odhlasuje, že súhlasí so vzatím do väzby poslanca Roberta Fica. Čo bude vlastne s Ficovým mandátom? On mu vlastne platí dokedy? Dovtedy, kým by nerozhodol súd, že ide do väzby a potom by bol nejakým spôsobom ten mandát na chvíľu neplatný? Alebo ako funguje vlastne toto?
Áno, pokiaľ je poslanec vo výkone väzby, tak ústava hovorí, že jeho mandát nezaniká, iba sa neuplatňuje. Čiže je tu zásadný rozdiel oproti prípadu, kedy je poslanec právoplatne uznaný za vinným, za vinného, napríklad kvôli tomu, že bol odsúdený za úmyselný trestný čin. Čiže je tu taký rozdiel práve kvôli tomu, že ústava počíta s prezumpciou neviny. To znamená, že ten, kto je v výkone väzby, tak on ešte stále pri ňom platí prezumpcia neviny. A tým pádom nebolo by logické, aby zanikol poslanecký mandát niekomu, kto je vo výkone väzby. Čiže jeho mandát nezaniká, iba sa neuplatňuje. A potom to znamená, že prichádza na jeho miesto náhradník, čiže náhradník z rovnakej kandidátnej listiny, za akú bol ten konkrétny poslanec zvolený. A tento náhradník potom sa ujíma svojho poslaneckého mandátu a potom, keď sa poslanec vráti z výkonu väzby, tak potom sa naspäť dostane do parlamentu a je tu pokračovanie vo výkone jeho mandátu. Ešte poviem jednu informáciu. Pokiaľ je poslanec vo výkone väzby, tak má tu ešte jedno významné obmedzenie, o ktorom hovorí zákon o výkone väzby. Je to totiž tak, že obvinený nemôže vo výkone väzby zakladať politické strany, politické hnutia a združovať sa v nich. A to v konkrétnom prípade by znamenalo, že pokiaľ je ten poslanec zároveň aj predsedom politickej strany, tak tým, že by bol vo výkone väzby, tak nemohol by sa v tej politickej strane združovať. To by znamenalo, že tá politická strana by musela urobiť nejakú zmenu vo funkcii predsedu, aby mohla naďalej pôsobiť v zmysle podpisovať relevantné dokumenty, lebo v mene strany koná väčšinou predseda samostatne, takže pripojí vlastne k svojej funkcii aj ten podpis. Čiže toto by bolo tiež také významné obmedzenie základného práva, pretože právo združovať sa v politických stranách je základným právom, ale takto ho obmedzuje potom zákon o výkone. Je otázka možno na zákonodarcu, že či takéto obmedzenie je vhodné, ale je to niečo, čo je v tom zákone prítomné dlhé roky. Akurát ešte sme možno nemali s tým skúsenosť, že by sa to takýmto spôsobom uplatňovalo.
Ďakujem pekne, toľko Vincent Bujňák z katedry ústavného práva Univerzity Komenského. Ďakujem pekne.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
A
záver ešte doplním informáciu o Zoroslavovi Kolárovi. Ten sa totiž mal podľa zistení Aktualít priznať k upláceniu bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Polícia sa k týmto informáciám pre Aktuality vyjadriť odmietla. Viac sa o tejto téme dozviete na našej stránke www.aktuality.sk. Toľko dnešné Aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braňo Robšinský.
Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.